говорить Радіо Свобода.
У Києві 7 вечора. Свобода сьогодні. Про найактуальніше, що трапилося у п'ятницю 30 травня. З вами Зиновій Фріс. Добрий вечір. Пропоную вам такі, зокрема, теми. Курс долара в Україні тепер змінюватиметься як погода, обіцяє голова Нацбанку.
Погода вчора була дощова, сьогодні от сонячна, тиск міняється. І тому, безумовно, з дня в день коливання курсу може бути.
Якою була справжня мета засідання Ради національної безпеки та оборони – політична чи економічна?
Я накладаю вето на цей закон з вимогою внести зміни до статей про продаж та оренду землі.
Володимир Путін не впевнений, що у Франції все гаразд з правами людини.
Проблемы с правами человека есть в любой стране. Ну давайте возьмем положение в тюрьмах Франции. Там все в порядке у вас?
Однак спершу короткий інформаційний випуск. В студії вже колега Людмила Ванник. Людмило, прошу.
Дякую, Зиновію. Презентація громадської кампанії «НАТО так» проходить у Києві. В акції беруть участь представники громадськості, військові та політичні діячі. Народний депутат з блоку НУНС Святослав Вакарчук вважає.
Нам потрібно сьогодні показати сильні сторони НАТО, так само чесно показати і ризики, які супроводжують нашу країну в процесі вступу до НАТО. І я впевнений, що правда буде нашим найбільшим союзником. Та річ, над якою ми маємо сьогодні працювати, це доносити правду такою, яка вона є.
Цього року на саміті НАТО в Бухаресті відклали розгляд питання про приєднання України до плану дій щодо членства в Альянсі. Основним аргументом такого рішення була відсутність єдності в українському суспільстві щодо членства України в НАТО. Україна отримала політичну підтримку ЄС у відповідь на негативні заяви з боку Росії. Про це повідомив представник України при ЄС Андрій Веселовський у Брюсселі. За його словами, під час засідання Україна-трійка ЄС на рівні міністрів закордонних справ, що відбулося минулого тижня, європейська сторона сама порушила це питання, висловивши стурбованість окремими заявами російських політиків, які фактично піддали сумніву територіальну цілісність України. ФІФА запроваджуватиме квоту 6+5. Рішення запровадили обмеження на кількість гравців за громадянством у футбольних командах, ухвалив Конгрес Міжнародної федерації футбольних асоціацій, який відбувся сьогодні в Сіднеї в Австралії. Проти таких планів різко протестує Євросоюз, бо вони суперечать європейському законодавству. Єврокомісія днями визнала обмеження для футболістів за громадянством дискримінаційними. Кількість суїцидів в армії США минулого року досягла рекордного рівня. Самогубство вчинили 115 військовослужбовців. Це найбільша цифра з 1980 року, коли почала збиратися відповідна статистика. Зиновію.
Дякую, Людмила Ванник ознайомила нас з найновішими новинами в Україні та світі.
Програми Радіо Свобода на Радіо Рокс 103.6 FM від 1 квітня вранці від 6.30 до 7.30 увечері від 19 до 21. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття. А тепер ще й на Радіо Рокс.
А ми продовжуємо «Свободу сьогодні». Забути про вибори, не світитися перед телекамерами та сісти на робочі місця закликав політиків і урядовців на сьогоднішньому засіданні Ради національної безпеки і оборони президент Віктор Ющенко. На карту, каже глава держави, поставлено економічне життя країни. З вуст прем'єр-міністра, яка сиділа між президентом і главою його секретаріату, не сходила стримана посмішка. На засіданні РНБО побувала моя колега Юлія Жмакіна, і вона зараз зі мною на прямому зв'язку. Юліє, добрий вечір.
Добрий вечір, Зиновію, добрий вечір, шановні слухачі.
Юлія, чи справдилися прогнози міністра внутрішніх справ Юрія Луценка, що через найближче засідання Ради нацбезпеки і оборони намагатимуться усунути уряд Тимошенко? Були такі спроби?
Ну, звичайно, це був сильний образ від Юрія Луценка. Таких спроб не було, але те, що було публічне пороття прем'єр-міністра і уряду, це очевидно. У вступній промові на засіданні Ради нацбезпеки і оборони традиційно, але від цього не менш артистично, Віктор Ющенко закликає політиків вийти з образу зірок і взятися за роботу.
Вибори закінчились. Нагадати, що дострокових парламентських виборів у цій країні не буде. Нагадати, що ми живемо не в сюрреалізмі, а прикладним щоденним життям. Фіналізація виборів, в тому числі в місті Києві. Жалко, що боги сходять з-під п'єдесталу. багато емоцій, багато жалів, але прийшов час забути про ці вибори, сісти на робочі місця всім і почати працювати. Це особливо стосується виконавчої влади. Спокійно, але категорично. Прошу і благаю припинити балаканину, прожити один день без телебачення і без камери.
Ну, от Зиновію, власне, зрозуміло, кому це адресується.
Угу. Скажи, будь ласка, Юлія, лише популярність і публічність закидав Віктор Ющенко Юлії Тимошенко сьогодні?
Безумовно, ні. Неефективна і неправильна боротьба з інфляцією – ось головний докір Віктора Ющенка уряду і Юлії Тимошенко. Дивується, як можна при гарному попиті на за кордоном і надлишку продукції в Україні обмежувати українських виробників, які хочуть продавати олію, зерно, цукор за кордоном. І натомість знімати мита на ввіз, скажімо, польського чи аргентинського м'яса. Все це, каже Віктор Ющенко, смерть для національного виробника. Методи уряду називає поверненням до соціалізму. І вручає уряду вже другу жовту картку.
Травень місяць – це традиційно. Місяць, у якому ми маємо дефляцію. У цьому році дефляції у нас вже не буде. У цьому році у нас буде, можливо, біля 1% інфляції. Хотів би всіх застерегти. Це є жовта карточка на те, що дії, які на протязі 5 місяців вживаються владою, є неефективні. І тому я наполегливо запрошую коаліцію, уряд, Національний банк ще раз сісти за стіл, сформувати самий продуманий варіант дій на ті виклики, які сьогодні існують в українській економіці, де ми вже звикли жити просто без реформ. Ми вертаємося до соціалізму і тих методів регулювання, які були для нас характерні ще 10 років назад.
Ти знаєш, Зиновію, на сьогоднішньому засіданні Ради Нацбезпеки і оборони Віктор Ющенко весь час апелював до власного досвіду як економіста і банкіра.
І колишнього прем'єр-міністра Юлія. Очевидно.
А ти знаєш, я хотіла це в кінці сказати, це ж дуже цікаво, до речі, що, ну, спочатку скажу про його економічні посилання на свою освіту і на минуле як головного банкіра країни. Він закликав нинішнього керівника Нацбанку, пана Стельмаха, бути незалежною установою, аби Нацбанк ухвалював самостійні рішення. До речі, після Ради Нацбезпеки і оборони Стельмах спростував, що має якийсь вплив. Ну, я сам кінець хочу сказати, що багато оглядачів казали, що Віктор Ющенко сьогодні нагадував фахового прем'єр-міністра. А от чи сподобався він Юлії Тимошенко у цій ролі з прицілом на майбутнє? Із загадкової посмішки глави уряду було важко зрозуміти.
Зрозуміло, Юлія, а ще якісь рішення були, якісь цікавенькі?
Ну, найголовніше рішення Ради Нацбезпеки і оборони Раїса Богатирьова озвучила, що обов'язкові рекомендації уряду виконувати послання президента, поновити угоду про розподіл продукції з Ванко Прикерченська, це компанія, що мала займатися розробкою прикерченської ділянки шельфу Чорного моря. Ну, і поза рамками Ради Нацбезпеки і оборони до цього Ющенко встиг вручити звання народного артиста, народних артистів, за друге місце на Євробаченні конкурсі пісні Ані Лорак і Філіпу Кіркорову. Так що в нас нових 2 народних артиста в Україні.
Тобто РНБО, можна сказати, закінчилося на такій сьогодні музичній ноті.
Ну, це не було питання РНБО, звичайно, але...
Це вже було після чи в рамках. Дякую, Юлія Жмакіна була з нами на прямому зв'язку. Вона розповідала про те, як проходило сьогодні засідання Ради національної безпеки та оборони, де, власне, Юлія Жмакіна була. Про нинішнє засідання РНБО і навколо нього ми будемо зараз говорити з нашим експертом, директором Центру соціологічних досліджень Софія Андрієм Єрмолаєвим. І моє перше запитання до нього. На вашу думку, якою була головна мета засідання Ради Нацбезпеки і оборони? Головна, а не задекларована, особливо з огляду на цікаві заяви напередодні засідання, пане Єрмолаєв.
Я думаю, що ми тут стикнулися з унікальною ситуацією, коли з одного боку є інформаційні качки, а з іншого боку є інтрига з боку президента. Інтрига я маю на в даному випадку маю на увазі лише як метафоричне висловлення, як якусь негативну оцінку в плані позиціонування і формування свого відношення до уряду. Інформаційні качки були пов'язані з тим, що уряд зараз дійсно має серйозні негативи в економіці. Причому в більшості випадків це вже пов'язано з наслідками певних непослідовних послідовних рішень. І критика з боку президента, причому критика в першу чергу як економіста, яка очікувалася і при підготовці його послання, а по-друге, це намагання, ну скажімо так, перевести стрілки з тієї соціально-економічної ситуації, яка є зараз, на проблему інтриг між президентським секретаріатом та урядом. І ця інформаційна качка була випущена у формі підозри, що президент буде намагатися через РНБО відправити відставку уряд. Президента немає сьогодні реальних повноважень по відношенню до уряду з точки зору його відставки чи не відставки. Максимум, що може зробити президент, ну і відповідно така структура, як РНБО, яка є дорадчою, це звертатися з проханнями чи рекомендаціями, а точніше з проханнями, зверненнями до парламенту задати питання про відповідальність. Це максимум. Враховуючи, що в парламенті зараз коаліція, хоча і знаходиться в політичному конфлікті, але навряд чи якось би зреагувала на таке подання і бумеранг звинувачень був би повернутий, а спиратися на опозицію – це надзвичайно ризикована справа для президента. Я переконаний, що плану висловлювати недовіру уряду і звертатися до парламенту з відповідними пропозиціями у президента не було. Але з іншого боку, я не виключаю, що для президента зараз є критичною ситуація в стосунках з командою Юлії Тимошенко і власне з Тимошенко. Тому що урядова команда вже перейшла межу критики і, захищаючи власні економічні доробки, до речі, досить критичні, як на мене, розгортає відкриту кампанію дискредитації президента.
Хіба не президент з Балогою почали неприкриту дискредитацію Юлії Тимошенко дещо раніше, набагато раніше?
Якщо мається на увазі бажання пана Балоги стати ще одним політичним лідером в оточенні президента, і для цього він конкурує з пані Тимошенко, як, ну скажімо так, певна тривога. Так, ця інтрига є. І Балога дійсно, як на мене, давно грає в самостійну гру, прикриваючись президентом. Це є очевидний факт. Більше того, не секрет, що в політичному експертному середовищі все активніше йде розмова про те, що Балога сам не проти потрапити на крісло прем'єр-міністра. А відповідно, для цього потрібно зробити все, щоб дискредитувати діючий склад уряду. Але я думаю, що дещо перебільшені розмови стосовно того, що президент і Балога разом в дуеті свідомо формують зараз якусь нову коаліцію. Я думаю, що на сьогодні головне завдання, яке перед собою поставив Балога, за будь-який спосіб завоювати собі новий статус у цьому президентському розкладі в помаранчевому таборі, навіть за рахунок дискредитації своїх опонентів. Що стосується президента, він турбується іншим. Йому важлива водночас і репутація, і збереження президентської посади як центру влади, але навряд чи президент є політичним самогубцем, який за рахунок там якихось кулуарних домовленостей буде в секретаріаті творити нові коаліції. Я відповідаю на ваше запитання, хто кого дискредитував. Президент в своїх виступах публічно жодного разу не говорив, що він щось змінює в плані політичного формату. Балога перейшов межу. Він виступив з рядом заяв, які не лише зрезонували, а які дійсно обумовили вже ідеологічну кризу коаліції. Ну, що варте лише його звинувачення БЮТ в фашизації країни? Це дійсно речі, які за межею. Але я це розглядаю я саме як цю кон'юнктуру в помаранчевому таборі за нове лідерство. Дуже багато зараз людей хотіло б наділити себе так званими правами Майдану. Але борючись за ці права, вони зруйнували сам помаранчевий міф. Тому все виглядає так гнило і так непривабливо з точки зору стороннього спостерігача.
Пан Ярмолаєв, так все ж таки на сьогоднішньому засіданні РНБО превалювала економічна чи політична складова?
На мою думку, було намагання все-таки зберегти суто економічний контекст розмови. В усякому разі, я сьогодні не почув від перших осіб політизації розмови. А інша справа, що зрозуміло, що в коментарях, особливо боку виконавчої влади, мабуть, цим подіям в РНБО буде надаватися в першу чергу політичне значення, тому що РНБО зараз розглядається, як, скажімо так, в першу чергу переважно, як елемент політичної гри.
Я вам дякую і хай вам щастить. Про нинішнє засідання РНБО ми говорили з директором Центру соціологічних досліджень «Софія» Андрієм Ярмолаєвим. Зі мною на прямому зв'язку наш кореспондент, наш оглядач Віталій Портніков. Він сьогодні, буквально за 15 хвилин, вестиме вечірню «Свободу» в прямому ефірі. Віталію, про що йтиметься, які гості твої сьогодні?
Залишається тільки продовжити ту тему, яку ви зараз підняли в розмові з Андрієм Єрмолаєвим, тему політичного протистояння в Україні. Продовжуємо ми обговорювати з народними депутатами України Андрієм Шкалем. Нагадаю, що він представляє блок Юлії Тимошенко і Володимиром Арєвим. Наша Україна – народна самооборона, тобто та частина нашої країни, яка сьогодні схиляється до політичних сил, близьких до прем'єрки.
Дякую, дякую, Віталію. А слухачам нагадаю, що за 15 хвилин вечірня «Свобода» в прямому ефірі з Віталієм Портніковим. І це ще не всі українські події у «Свободі» сьогодні. Курс долара змінюватиметься як погода, але в межах, встановлених Національним банком. Про це сьогодні заявив голова НБУ Володимир Стельмах. Якої ж фінансової погоди слід очікувати найближчим часом і як її коливання вплинуть на економіку країни та на курс долара в обмінниках і комерційних банках? Тему з'ясовувала наша київська кореспондентка Тетяна Ярмощук.
Дев'ятий день офіційний курс долара в Україні тримається на рівні 4 гривні 85 копійок. Проте ситуація, як це було починаючи з 2005 року, а саме незмінності офіційного курсу не буде, обіцяє голова Національного банку Володимир Стельмах. За словами пана Стельмаха, визначальним чинником у встановленні Нацбанком нового курсу гривні була боротьба з інфляцією. На його думку, зміцнення національної валюти дозволить зменшити інфляцію на 3%. Сьогоднішній курс долара Володимир Стельмах називає найоптимальнішим у нинішній економічній ситуації. Однак, за його словами, він не є остаточним і змінюватиметься відповідно до ринкової кон'юнктури.
Життя щоденно міняється. Ви знаєте, що навіть погода, вчора була дощова, сьогодні от і сонячна, тиск міняється. І тому, безумовно, з дня в день коливання курсу може бути. Але наскільки воно велике може бути, оце є питання.
Натомість президент не вірить, що зниженням курсу долара можна вилікувати інфляцію. Віктор Ющенко закликає голову НБУ до незалежної монетарної політики.
Я хотів би звернутися до голови Національного банку, щоб ви не піддавалися тим тискам, демагогіям, які вчинили навколо Національного банку. Пам'ятайте, саме найдорожче, що є в Національного банку, це довіра нації, а саме унікальна місія – це тримати стабільно гроші. Я хотів би, щоб ви відмежувалися від тих порадників, які діють, перш за все, в політичних, а не в державних інтересах. Не може лікуватися монетарними інструментами інфляція, яка носить бюджетний характер.
Наразі політику Національного банку назвати стабільною важко, каже директор економічних програм Центру імені Разумкова Василь Юрчишин. Раніше нас переконували, що прив'язка гривні до долара є і залишатиметься й надалі. Потім було сказано, що гривня має бути револьвована, але рішення щодо цього постійно відкладалося.
Певним чином це вносило і панічні настрої. Що буде відбуватися? Чи буде банк дійсно підтримувати національну одиницю в якомусь коридорі і втручатися з інтервенціями, щоб не порушувати цей коридор? Чи нічого зовсім не буде робити, а населення само має піклуватися про збереження своїх заощаджень? Ми не знаємо, чому в 2005 році курс був змінений з 5,25 до 5,05. Жодного пояснення тоді не було дано. Так само ми і зараз не знаємо, чому відбувся такий стрибок, кидок і чому саме 85, а не 95 чи 75.
Сьогоднішня заява Володимира Стельмаха свідчить, Національний банк де-факто відмовляється від фіксованого обмінного курсу. Хоча де-юре поки що він залишається таким, вважає фінансист Ігор Шпак.
Все менше і менше буде доларових зарплат в Україні, будуть і гривні зарплати. І українці вже не будуть тримати під подушками 80% своїх заощаджень із портретом Франкліна, а поступово вони зроблять так, що 80% заощаджень буде у національній валюті.
А як же на нинішню політику Нацбанку зреагують обмінники та комерційні банки? На думку експертів, щоб мінімізувати ризики, вони збільшуватимуть розрив між купівлею та продажем валюти. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
У «Свободі» сьогодні міжнародні події. Для того, щоб подолати харчову кризу на планеті, Світовий банк започаткував нову програму в розмірі мільярда 200 мільйонів доларів. На ці гроші можуть розраховувати країни, які потерпають від дефіциту харчів. Світовий банк попереджає, якщо не діяти негайно, то голод і недоїдання загрожують 2 мільярдам людей. Мар'яна Драч розповість більше про нову програму Світового банку.
Світу потрібен чіткий план, щоб подолати продовольчу кризу, вважає президент Світового банку Роберт Зелік. Нова харчова програма, яку він оголосив, передбачає також 200 мільйонів доларів на гранти найбіднішим державам. Ці гроші підуть на те, щоб в першу чергу нагодувати дітей і вагітних жінок. Перші транші вже схвалили для таких африканських країн, як Джибуті та Ліберія. Наступного місяця має дійти черга до Таджикистану, Ємену і Того. А від проєктів, розрахованих на перспективу, зможуть скористатися дрібні фермери. Світовий банк допоможе їм дістати насіння і добрива, щоб вони дістали вищі врожаї. Це повідомлення співпало зі звітом міжнародних експертів, які дійшли висновку, що ціни на харчі у світі протягом наступного десятиліття впадуть, але й далі будуть високими. Стефан Тангерман представляє одну з організацій, що досліджувала питання – Організацію економічної співпраці і розвитку.
Харчова криза неминуче означатиме, що більше людей не доїдатимуть. Передусім діти не дістануть досить харчів. Це означає, що ціле покоління дітей із бідних країн, можливо, не матиме світлого майбутнього. Якщо, як дитина, ви не отримуєте досить харчів, то не будете дуже продуктивними решту свого життя.
Підвищення цін на харчі найбільше вдаряє по зубожілим верствам населення. Щоб захистити цих людей, потрібно допомагати їм прямо. У цьому переконаний головний економіст Світового банку у справах Європи і Середньої Азії Прадіп Мітра.
Із огляду на те, що ми знаємо про вплив зростання цін на харчі на рівень бідності, дуже важливо, щоб країни запровадили адресну соціальну допомогу.
Так, наприклад, у найбагатшій країні світу, в Сполучених Штатах Америки, 26 мільйонів людей щомісяця отримують так звані продовольчі чеки. Схожі програми діють у європейських країнах. Чому ж Україна не запроваджує адресної соціальної допомоги? Економіст Ігор Шпек каже Радіо Свобода, що влада боїться непопулярних реформ.
Покопросавшися в архівах, ми можемо знайти кілька постанов Кабінету міністрів, які мали б на меті запровадити цей інструмент. Зокрема, як перший крок є складення реєстру всіх пільговиків в Україні. Однак на сьогодні далі, аніж намірів, ця справа з місця не зрушилась.
Щоб вирішити, як краще долати продовольчу кризу у світі, наступного тижня у Римі збереться конференція за участю світових лідерів і міжнародних організацій. Її влаштовує ООН. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні». З вами Зиновій Фріс. І далі в передачі, зокрема, ви почуєте, Путін відвідав Францію і засумнівався в тамтешніх правах людини.
Проблемы с правами человека есть в любой стране. Ну давайте возьмем положение в тюрьмах Франции. Там все в порядке у вас?
Кримські радикали знову піднімають голову.
Дружно, тут камери есть. 5 раз скандируем. Слава Юрию Лужкову! Слава Юрию Лужкову!
Однак спершу невеличке оголошення. Так, в нас технічні проблеми, оголошення буде трішечки пізніше, а зараз європейська тема у «Свободі сьогодні». Володимир Путін, перебуваючи з першим закордонним візитом в якості голови уряду Росії, всіляко захищав свою країну щодо прав людини. Втім, послухаємо самого Путіна.
Страхи по поводу отсутствия в России прав человека сильно преувеличены. И вообще, на мой взгляд, эта тема является как бы инструментом для давления на Россию с целью достижения целей, не имеющих прямого отношения к правам человека.
Володимир Путін також дозволив собі засумніватися в тому, що з правами людини не все гаразд у Франції.
Проблемы с правами человека есть в любой стране. Ну, давайте возьмем положение в тюрьмах Франции, в местах лишения свободы. Там все в порядке у вас? Давайте-ка там поковыряемся. Я уверен, много проблем. Так же, как у нас много проблем. Но мы над ними работаем.
Заявив Володимир Путін під час свого перебування у Парижі. Детальніше про візит російського прем'єра до Франції моя колега Людмила Литовченко розмовляла з українською журналісткою в Парижі Аллою Лазарєвою.
Оглядачі говорять про те, що Путін в Парижі влаштували президентський прийом. Як ви це бачите зблизька?
Насправді так і є, про це пише вся французька преса, що політичний клас Франції так і не усвідомив, що він змінив функцію і що його приймають не як прем'єр-міністра, а в ранзі державного візиту. і той факт, що Саркозі мав з ним вечерю. Більшість тодешніх мас-медіа відзначають те, що розподіл влади між новим російським президентом і колишнім, а нинішнім прем'єр-міністром, так і не відбувся, і що Путін далі відповідає за міжнародну російську політику.
Алло, чи заторкнули у Парижі під час переговорів між Путіним і прем'єр-міністром Франції, Путіним і Саркозі, українську тему?
Власне, йшлося про енергетичну тему багато. І Путін казав знову про те, що Росія є дуже надійним постачальником газу на Захід. І так ніби побіжно згадав, що все буде завжди гаразд, якщо не буде сюрпризів від транспортерів. Тобто транспортером є Україна, і виходить, що він так не напряму зачепив трошки українську тему і ту репутацію, яку Москва системно створює Україні на Заході.
Але ще короткий підсумок візиту. З чим повертається, власне, Путін додому?
Відомо вже, що були досить плідними переговори по співпраці в атомній сфері. Кажуть про буцімто успішні переговори про військову співпрацю у Франції і Росії, але конкретики поки що журналістам не повідомляли. Але найголовніше те, що ніби зрушено з місця для найголовніше для Росії нову угоду, яку Європейський Союз має підписати під час головування Франції з Росією. Цю угоду, в принципі, було заблоковано Польщею і Литвою впродовж 2 років, і зараз якось старим засновникам Європейського Союзу вдалося якось залагодити цей конфлікт, і переговори знову 3 дні тому розпочалися щодо цієї російської угоди, і Путін, ну, наскільки так зрозуміло, від'їжджає з переконанням, що нову угоду таки буде підписано, і якісь інтереси Росії, я так зрозуміла, що будуть враховані.
Дякую. Про візит прем'єр-міністра Росії Володимира Путіна до Парижа ми говорили з українською журналісткою у Франції Аллою Лазарєвою, говорить Радіо Свобода.
Дорогі слухачі, маємо для вас добру новину. З 2 червня сайт Радіо Свобода суттєво зміниться. Ним буде простіше і зручніше користуватися. У вас також буде можливість коментувати матеріали. Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Наша адреса – radiosvoboda.org.
А зараз регіональна подія у «Свободі» сьогодні. Проросійські радикали Криму вимагають від Кремля більшої жорсткості щодо України. Про що йдеться конкретно? Володимир Притула, Сімферополя детальніше.
Дружно, тут камери є. 5 разів скандіруємо. Слава Юрію Лужкову! Слава Юрію Лужкову!
30 російських націоналістів-радикалів прийшли до російського консульства, щоб підтримати московського мера Юрія Лужкова, який нещодавно закликав не подовжувати дію договору про дружбу і співпрацю між Україною і Росією. 31 травня виповнюється 11 років з дня його підписання. Після його ратифікації восени наступного року за кілька місяців мине 10 років термін дії цього документу. Тепер він буде автоматично подовжений, якщо якась із сторін не заявить про своє небажання це робити. Необандерівське керівництво цієї держави під назвою «Незалежна Україна» намагається витіснити із Севастополя Чорноморський флот, причому використовує брудні методи. Досить гратися з цією державою у дружбу та якесь партнерство. Час сказати «ні» цьому великому договору, який насправді не виконується. Заявив координатор Народного фронту «Севастополь-Крим-Росія» Валерій Подячий. Його соратники підтримали заклик, проскандувавши:
«Ні большому договору! Ні большому договору!»
Кримський аналітик Андрій Іванець звертає увагу на чергову активізацію такого досить таки маргінального руху, як Народний фронт «Севастополь-Крим-Росія», і пов'язує це з діями Кремля для недопущення України до приєднання до плану дій щодо членства в НАТО.
Ці заяви маргінальних проросійських сепаратистських угруповань самі по собі не мають великої цінності. Вони, скоріш, цікаві як індикатор розвитку політики російського істеблішменту відносно України. Після того, як питання приєднання України до плану дій щодо членства в НАТО перейшло в реальну площину, частина російського політикуму намагається цього не допустити, задіюючи різні важелі, починаючи від економічних, політичних і до провокування сепаратизму в Криму. Ці дії маргіналів, вони є просто виконанням такого замовлення, яке йде з-за кордону.
Вважає кримський аналітик. Пікетувальники ж передали до Генконсульства звернення до президента Росії Дмитра Медведєва і прем'єра Володимира Путіна із закликом слідувати традиціям російського великодержав'я і заявити про вихід з великого договору, названого кабальним і принизливим для Росії. У зверненні мовиться також, що такий крок Москви кримчани сприйняли б із натхненням і піднесенням. Щоб підкріпити свої заклики, пікетувальники ще трохи поскандували.
Ми не любимо Україну!
Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
І це все, що ми встигли запропонувати вам у «Свободі» сьогодні. Передачу готував і вів Зіновій Фріз. Бажаю вам гарних вихідних. Але передачі «Радіо Свобода» тривають. І буквально за 30 секунд черговий випуск «Вечірньої Свободи» в прямому ефірі. Сьогодні передачу вестиме наш колега Віталій Портніков, а тема навколо засідання Ради національної безпеки і оборони. Засідання відбулося сьогодні. До зустрічі, хай щастить!